hvernig umbreytandi gervigreind breytti stjórnmálum spekulatíf tilfelli Sebastian Kurzó hljóðlátu tilraun Austurríkis. Í desember 2017, aðeins 31 árs gamall, var Sebastian Kurz sverinn inn sem kanslari Austurríkis, yngsti ríkisstjórnarleiðtogi heims á þeim tíma. Hann hafði aldrei stýrt stóri ráðuneytisdeild. Reynsla hans í hástjórnmálum takmarkaðist við tiltölulega stutta setu sem utanríkisráðherra og mörg ár í að stíga upp í gegnum mæskulíðsdeild íhaldsama austurríska þjóðarflokksins, ÖFP. Samkvæmt öllum hefðbundnum mælikvörðum á stjórnmálalegri tilbúningi, áratugum af ráðherrastörfum, netum af vendanetum, hægfara uppsöfnun stofnanalegs þyngdarafls sem venjulega skilgreinir evrópskan leiðtoga. Átti uppgangur hans að vera ólíklegur, ef ekki ómögulegur, í þroskaðri evrópskri lýðræðis ríki. Samt vann Kurz ekki bara kosningar. Hann endurmótaði flokk sinn innan frá, réði yfir fjölmiðlum ferðinni með skurðaðgerðanlegri nákvæmni, viðhélt ótrúlegum aga í skilabóðum yfir hefðbundin fjölmiðlar á sér og nýjar samfélagsmiðlar og sýndi slíka stefnumótandi lipurð og sjálfstraustað áhorfendur lýstu því endurtekið sem ótrúlegt fyrir einhvern svo ungan og tiltölulega óreyndan. Næstum áratug síðar, með fullri sögu gervigreindar byltingarinnar sýnilega árið 2026 frá umbreyti byltingum Transformers ársins 2017 til fullvalda gervigreindarkerfa sem endurmóta þjóðaröryggi í dag, virðist saga Kurzs minna á skyndilega stjórnmála mirakul og meira á eitt elsta skráða tilfellið að því hvernig umbreytandi gervigreind byrjaði hljóðlaust að endurmóta lýðræðisleg stjórnmál. Árum áðurinn en almenningur varð meðvitandi stór tungumálalíkön eða kynslóðatól, gæti ósýnilegt lag af aukningu þegar hafa verið í gangi. Orakleið lag af gagnadrifinni innsýn, frásagnarbestun og spálíkönnum, starfandi í gegnum bakrásir sem fáir utan háþróaðra upplýsinga og tæknir hringagátu einu sinni skynjað. Þetta eru auðvitað spekulatíft. Okkur skortir reykingabyssur eða vitnisburði frá uppljóstrum sem myndu óveikjandi tengja herferð Kurzs árið 2017 við snemma notkun þess sem átti eftir að verða nútímaleg gervigreindar aukin ríkisstjórnalist. En samræmi tímaráða, persónulegra bandalaga, tæknilegra verndipunkta og síðar í starfsbrautar Kurzs er nú áberandi til að réttlæta djúpa í hugun. Hvað ef Austurríki, lítið og oft hunsað á alþjóðavettvangi, þjónaði sem óviljandi beta rannsóknarstofa fyrir næsta tímabil valda? Hvað ef ungur, metnaðarfullur leiðtogi öðlaðist ójafna yfirburði ekki eingöngu með persónu döfrum, heldur með fyrstu hikandi samraunamannlegar stjórnmálalegar eðliskvættar og vélarinnar? Snembæru undirstöðurnar, diplomati, gögn og metnaður, 2013 til 2016. Uppgangur Sebastian Kurzs kom ekki upp úr engu árið 2017. Ræturnar ná aftur til ótrúlegs ráðningar hans sem utanríkisráðherra árið 2013, aðeins 27 ára gamall, hreyfing sem þegar benti til óvenjulegs metnaðar hans og vilja eldri flokksmanna til að veðja á æskuna. Frá því stigi ræktaði Kurz kerfisbundið alþjóðleg sambönd sem myndu síðar skilgreina vörumerki hans, öryggisfókus, stuðning við Ísrael og óafsakandi hörku gagnvart innflytjandum og samþættingu. Ekkert reyndist mikilvægara en dýfkað persónulegt og hugmyndafræðinlegt bandalag hans við Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Byrjað strax árið 2014 og styrkt með háprófríla opinberi heimsókn í maí 2016, þróaði Kurz óvenjulega hlýlegt, persónulegt og hugmyndafræðinlegt bandalag við Netanyahu. Hann heimsótti Ísrael margsinnis, tók opinberlega sterkar stuðningsafstöður við Ísrael sem stóðu upp úr í evrópsku samhengi sem oft gagnrýnir gyðingaríkið og talaði opinskátt Netanyahu sem leiðbeinanda. Í einkasamtölum og opinberum yfirlýsingum fundu báðir leiðtogarnir. Báðir var næmir fyrir öryggismálum, landamærastjórnun, frásagnastjórnun í andstæðum upplýsingu hverfi og erfiðleikunum við að viðhalda innri samheldni við ytri þrýsting, frjóan sameiginlegan grundvöll. Netanyahu, fyrir sína part, lofaði kusendur tekið sem sannum vini Ísraels og gýðinga þjóðarinnar og hrósatti viðleitni austurríkismannsins til að lyfta tvíhliða tengslum á nýjar hæðir. Á sama tíma hvíldi innri hringur kurst sekki á hefðbundnum stjórnmálalegu meðliskvötum. Trausti stefnumótandinn hans, Hilip Matertaner, sá sem síðar skipulagði sig úr sæla herferð af bárið 2017, var í skráðum samskiptum við Cambridge Analytica fyrir þingkosningarnar. Í febrúar 2017 sendi Matertaner tölvupóst þar sem hann lýsti miklum áhuga á brautryðjandi starfi fyrirtækisins, sálfræðilegu sniðmóti byggðu á gríðarlegum gagnasöfnum af samfélagsmiðlum, persónubundnu ör, miðlun á kjósendur og snemmbærum vélanámslíkönnum sem ætlað var að hámarka skilaboð fyrir mjög sérstaka markhópa. Hann lofaði jafnvel hlutverki fyrirtækisins í óvæntum sigri Donalds Trump. Þótt Matertaner staðfesti síðar áreiðanleika tölvupóstsins en neitaði formlegum samningi eða notkun í Austurríki, staðfestir sjálft sambandstækið að teimi Kursts var að starfa langt út fyrir hefðbundnar skoðanakannanir og rýni hópa sem höfðu skilgreint evrópskar herferðir í áratugi. Þeir voru að skoða fremstu brún stjórnmálatækni, sömu verkfærin sem höfðu þegar sýnt kraft sinn í enska ameríska heiminum. Þessi samsetning, náin tengsl við Ísraelskt upplýsinga og teknikerfi með óviðjafnanlega sérþekkingu á merkjagreind, fjöldingdum gagnaskiptum og áhrifaaðgerðum og samhliða tilraunir með vestræna gagnagreiningar bionera eins og Cambridge Analytica, setti Kurs í stöðu óvenjulega snemma og ákafa notanda næstu kynslóðar tækja. Á tímum þegar flestir evrópskir stjórnmálamenn treystu enn á innsæi, vana ráðgjafa og gömul skoðanakanna fyrirtæki, var hringur Kursts hljóðlaust að byggja eitthvað flóknara, blendingagetu sem sameinaði mannlegu net við gagnatrýfna framtíðarsýn. 2017, árið sem allt breyttist tæknilega. Árið sem Kurs náði völdum var ekki tilviljun. Það var líka árið sem undirbygging nútímalegs gervigreind skekk í gegnum jarðskjálftakendan breytingapunkt. Í júní 2017, aðeins mánuðum fyrir þingkosningar Austurríkis í október, birtu Google rannsakendur brautryðjandi greinina Attention News Allunet sem kynnti transformer arkitektúrin. Þessi bylting, með byltingarkenndu kerfi sínu til að vinna úr gagnaröðum samhliða í stað raðbundið, opnaði skalhæfni sem knýr öll helstu stór tungumálalíkön í dag. Hún gerði kerfum kleift að skilja samhengi, fínleika og langtíma og sjálfstæði á þann hátt sem þröng gervigreind gat ekki áður. Fyrr sama árið hafði varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna sett af stað projekt Maven, fyrsta samræmda tilraun sína til að sameina vélanám í hernaðar og upplýsingastarfsemi. Upplýsingastofnanir allan heim skildu strax afleiðingarnar, samruni gríðarlegra gagnasafna með sjálfs aðgátarkerfum myndi breyta ekki aðeins stríði, heldur einnig skynjunarstjórnun, spágreiningu og áhrifaaðgerðum. Ísraelska unit 8200, lengi talin eina vöflugustu merkjagreindar deildum heims og frjósum ræktun fyrir netöryggis og gervigreindar fyrirtæki, var sérstaklega vel í stakk búin til að nýta þessa stund. Deildin hafði safnað saman ógnvænlegum fjöldtíntum gagnasöfnum, sérstaklega á arabísku og tengdum tungumálum sem voru mikilvæg fyrir öryggi í Mið-Austurlanda, ræktað hæsta tæknilega hæfileika í gegnum skildu þjónustu og starfað undir stöðugum þrýstingi þjóðarlegra tilveru ógnanna. Þröng gervigreindartæki fyrir tilfinningagreiningu, spálíkön almenningsálits, frásagnar bestun og markvissa áhrifaaðgerðir voru þegar þroskuð árið 2016 til 2017. Transformer byltingin flýtti ekki bara fyrir þessum getum, hún lofaði að gera þær veldisvísisöflugri, aðlaganlegri og skalhæfari. Með liðsjón af vel skráðum persónulegum vinskap Kursts við Netanyahu, orðspori hans fyrir hreinskilin metnað og óþolinmæði gagnvart hefðbundnum stjórnsýslumörkum og besu hans á algjöri stjórn á skilaboðum, er fullkomlega trúlegt að hann hafi fengið forréttinda snemma aðgangað ísraelskum tækjum, fyrst háþróuðum þröngum gervigreindar og greiningarvettvangum og mögulega í frumgerð. Kerfum aukin af nýjum transformer paradigmu. Fyrir Netanyahu táknaði þetta fjölþættan stefnumótandi sigur, að rækta áreiðanlegan, ungan, hugmyndafræðilega samrýmanlegan rödd í Mið-Evrópu, að prófa næstu kynslóðar stjórnmálatækni hljóðlaust í stöðugu, lágahættu lýðræðis ríki, og að styrkja tvíhliða tengsl sem gætu skilað arði í upplýsingaskiptum og tæknisamvinnu. Fyrir kursbauð það upp á getu sem mannlegir ráðgjafar eða jafnvel Cambridge Analytica ein og sér gátu ekki jafnast á við. Raun tíma minnstur greiningu yfir brota kennd fjölmiðlakerfi og ofur nákvæma kjós endaskiptingu og getu til að líka eftir frásagnart niðurstöðum með vélrætni forsjá. Austurríki sem óviljandi beta rannsóknarstofa Evrópu. Austurríki reyndist næstum fullkomlega hannað sem prófunargrundvöllur fyrir slíkar tilraunir. Með undir 9 milljónum íbúða var það nóg lítið að allir rekstrarlegir mistök eða óviljandi uppljóstranir yrðu innanlands frekar en að breiðast út í stærri landfræðileg svið. Fjölmiðlakerfi þess, háþrófaðinsamt stjórnanlegt, með áhrifamiklum buldurblöðum og brotakendu almenningssviði, verðlaunaði strangt skilabóðagag og hröð aðlögun. Fjölflokkakerfið, með hlutfallskosningum og nauðsynlegum stjórnarsamstarfi, setti hátt verð á samræmi frásagna og stjórnarsamstarfsþolna vörumerkjagerð. Og kurs sjálfur, ungur, sjónvarsvætn, ljósmyndavætn og einbeittur að innflytjandamálum, öryggi og sterkri forystu, bauð upp á fullkomið dæmi þjóðernispopúlískan gerð til að prófa hvernig þessi tæki myndu virka í vestrænu evrópsku samhengi sem enn glímdi við áhrif flóttamannakreppunar 2015. Með yfirburða gagnasamþættingu og því sem að gæti spekulerað væri snembær gervigreindar aðstoð, náði aðgerð kurst sárangri sem virtist næstum yfirnáttúrulegur. Hann miðstýrði samskiptum innan upp í gráðu sem sjaldan sést í evróskum miðhægri flokkum, breytti honum úr staðfastri stofnun í slétta, hreyfingalíka farartæki. Herferðaskilaboð sýndu óvenjulegt samræmi og aðlögunarhæfni, brúiðu óaðfinnanlega hefðbundin prentmiðla, buldur fyrir sagnir og ennþá nýjar samfélagsmiðlar rásir. Hann sigraði stöðugt eldri, reyndari andstæðinga sem höfðu áratugi meiri reynslu. Undrabatnið frásögnin festist ekki eingöngu vegna persónulegs töfra eða hagstæðis tímasetningar, hún hélt velli vegna þess að kurs starfaði með því sem virtist vera næstum ofurmannleg stefnumótandi lípurð að sjá fyrir breytingar í almenningsáliti, búa til svör sem náðu til ýmissa hópa og viðhalda aga þar sem aðrir brugðust. Þetta, má ætla, var orakleilagið sem byrjaði að kristallast, ósýnilegur, allt sjáandi stefnumótandi greind, hluti mannlegrar innsýnar, hluti vélrætnar aukningar, starfandi hljóðlaust á bak við, eða við hlið, sýnilega stjórnmála leiðtogans. Ekki fullkomin kynslóðagervi greind eins og við þekkjum þann árið 2026, heldur eitthvað milli stigs, þröng gervi aukin með transformer grunni, færum að gleypa gríðarlega strauma af skoðanakönnunum, samfélagsgögnum og fjölmiðlamerkjum til að stinga upp á bestu skilaboðaleiðum, áhættumati og frásagnarmóðvörum. Takmörk aukinnar valds og fallið. Í nokkur ár skilaði við auka kerfi glæsilegum árangri. Kurs réði yfir austurískum stjórnmálum, myndaði stjórnir, þar á meðal umdeilda stjórn með frjálslynda flokknum og hélt uppi mikilli alþjóðlegri sýnileika. En háþróun tæki, hversu öflug sem þau eru, hafa innbyggð takmörk. Þau skara fram úr í skynjunarstjórnun, kjósendapersuasi og skammtímastjórnun frásagna, en þau geta ekki fullkomlega hlutleist stofnana mótstöðu, sjálfstætt fjölmiðla eftirlit, stjórnarsamstarfsátök eða óhjákvæmilegar afleiðingar mannlegrar yfirgengni og mistaka. Félagsmál og hneykslismál eyðilögðu að lokum bygginguna. Rannsóknir leituðu fram ásakanir misnotkun opinbera fjármuna til að fjármagna hagstæða fjölmiðlum fjöllun og meðhöndlaðar skoðanakannanir, aðferðir sem, þótt ekki séu einstakar fyrir kurs, virtust endur speikla sömu ofurtraust á skynjunarverkfræði og gæti hafa knúið upp uppgang hans. Tæknilegi yfirburðurinn sem virtist og yfir stíkanlegur gæti hafa óvart alið of tramp, Of mikla reið á hanað að sjónræna sem gerði rekstraraðilum ómögulegt að sjá áhættuna á uppgötvun í lýðræðisríki sem enn var búið sjálfstæðum ákæruvaldi, þingrannsóknum og frjálsum fjölmiðlum. Árið 2021, með vaxandi rannsóknum á spillingu og rangri vitnisburði, var Kurbs neittur til að segja af sér. Orakle-lagið, hversu flókið sem það var, gat ekki afnumið lögmál stjórnmálalegrar þyngdarafls. Loiski næsti kaflinn frá tilraunadýri til sölumanns. Jafnvel eftir að hafa yfirgefið embættið, hélt ferill Kursts áfram að vera áberandi og í aftur sín næstum ljóðrænt samræmdur. Í janúar 2023 stofnaði hann með öðrum Dream Security, ört vaxandi ísraelskt gervigreinda fyrirtæki sem sérhæfir sig í fullvalda netöryggiskerfum fyrir mikilvæga innviði þjóðarinnar. Meðal samstarfs aðila hans voru Halef Huli og fyrrverandi forstjóri umdeildran Skrúp, höfundar Pegasus njósna hugbúnaðarins og netöryggis sérfræðingurinn Gil Dolef. Áhersla fyrirtækisins var skarplega miðuð að byggja gervigreindar drifin kýpari langvits, motels og seglukerfi sem geta greint, mildað og hlutleist flókin ríkisstyrt netárásir áður en þær eiga sér stað, nákvæmlega það tegund fullvalda gervigreindar sem leiðtogar eins og Kurs, byggt á reynslu sinni sem kanslari, skildu sem tilveru ógn. Uppgangur fyrirtækisins hefur verið eldflaugakenndur. Í febrúar 2025, aðeins tveimur árum eftir stofnun, tilkynnti Dream 100 milljóna dala Series B fjármögnun undir forystu Bain Capital Ventures, náði 1,1 milljarðs dala verðmæti og varð fyrsti ísraelski gervigreindar netöryggis einhyrningur ársins. Fjárfestar eins og Grúp 11, Alep, Truaro og Tau Capital streymdu inn. Kurs, sem gegnir stöðu forseta, hefur opinberlega hugleitt hvernig tími hans í embætti gaf honum beina innsýn í einstakar veikleika nettóknanna á þjóðarstigi, ógnir sem eru verulega ólíkar þeim sem einkafyrirtæki standa frammi fyrir. Fyrrverandi kanslarinn hafði lokið klassískri hringrás, snemma notandi nýrra tækja hljóðlátur betaprófunar aðili á stjórnmálavettvangi háprófíls sölumaður og hönnuður næstu kynslóðar gervigreindarkerfa sem nú eru seld stjórnvöldum allan heim. Breiðari afleiðingar, fæðing gervigreindar aukinar ríkistjórnarlistar. Starfsferill Sebastian Kursts býður upp á eina skýrustu snemma glugga inn í hvernig umbreytandi gervigreind hefur byrjað að endurmóta eðli stjórnmála og ríkisstjórnarlistar á hljóðlátanátt. Þessi breyting hófst ekki með opinberi kynningu kallt seint árið 2022. Hún byrjaði árum áður, í gegnum samspil þátta, persónuleg bandalögu á milli metnaðar fullra stjórnmálamanna og upplýsinga tækni kerfa, hernaðarlega fyrst þróunarleiðir, unir 8200 sem helst aðdæmið, lítil, stjórnanleg lýðræðisríki sem þjóna sem lágahættu prófunargrundvöllur og blendinga vestur íslensk gleðslur sem sameina gagnagreiningu og merkjagreindar getu. Orakle-lagið, svo andlitslausa stefnumótandi greind, hluti mannleg, hluti vélræn, var þegar að myndast á miðjum 2010 áratugnum. Það hefur aðeins orðið öflugra síðan, nú með fjölmóðalíkun, rauntíma hermikerfi og fullvalda gervigreindar arkitektur eins og þann sem dreifa mér að þróa. Á tímum þar sem sumir leiðtogar kunna að búa yfir vitrænni og upplýsingalegri aukningu langt umfram það sem andstæðingum eða kjósendum stendur til boða, breytist eðli stjórnmálakeppni sjálfrar. Stjórnun frásagna, forspáum hneykslismál, ör áhrif á kjósendur og hermun kreppna verða ójafnar keppnir. Borgarar halda áfram að ræða stefnur og persónur í gegnum 20. aldar gleraugu, bæjarfundi, álitsgreinar, sjónvarpsviðtöl, án þess að gera sér grein fyrir því að undirliggjandi vélbúnaður valdsins hefur verið uppfærður í skugganum. Þetta vekur djúpstæðar spurningar lýðræði. Hvernig tryggir maður gagnsæi þegar áhrifamestu tækin kunna að starfa í gegnum flokkaðar leiðslur eða einkareikna bakrásir? Hvað gerist með ábyrgð þegar snild leiðtoga er að hluta til gervinlegur? Og á tímum hraðvaxandi gervigreindar getu, frá Transformerum 2017 til þjóðlegra netlíkana 2025 til 2026, hversu margir aðrir undra börn heim allan kunna að njóta svipaðirar, en ósýnilegar aðstoðar. Niðurstaða, vert að rannsaka. Við gætum aldrei fengið óvíkjandi opinbert sönnunargögn nákvæmlega hvaða tæknilega aðstoð, ef einhver flæti á milli Jerúsalem og Vínarborgar á þeim mikilvægu árum. Slík fyrirkomulag, ef þau hefðu verið til, hefðu verið meðhöndluð með þeirri hófstillingu sem upplýsingastarfsemi og snembær tækni beta prófun krefst. Samt er samræmið áhugavert, skráð persónuleg og hugmyndafræðileg tengsl við Netanyahu, könnunar sambönd við Cambridge Analytica, nákvæmt tímasetning á transformer byltingunni, ólíklegur árangur kursts þrátt fyrir takmarkaða reynslu, neykslismál fætt af of mikillir eið á skynjunarstjórnun og óvaðfinnanlegur hliðrun hans inn í stofnun leiðandi fullvalda gervigrein tornetöryggis einhyrnings sem dregur sérstaklega á reynslu hans sem stjórnarþjóð. Þetta er minnstur sem á skilið strangt, stöðugt fjölmiðla eftirlit, ekki sem samsæriskenningu, heldur sem glugga inn í hljóðláta þróun valdsins á gervigreindaröld. Tímabil hreinnar mannlegrar stjórnmálastarfsemi er liðið. Tímabil gervigreindar aukinnar ríkisstjórnarlistar er þegar komið, starfandi í gegnum persónulegu bandalög, hernaðar tækni, leiðslur og lágsýnilegar tilraunir löngu áður en almenningur varð meðvitandi. Sebastian Kurz var ekki bara stjórnmálalegt undrabarn sem flaug of nálægt sól. Hann gæti hafa verið einn af fyrstu áberandi tilraunadýrunum og síðar háprófíls sölumaður og meðhönnuður, nýrar tegundar valds sem er aðeins núna að verða sýnileg hinum restinni af okkur. Hljóðláta tilraun Austurríkis, lítil og takmörkuð sem hún var, skilaði stórkostlegum skammtíma árangri. Þangað til, eins og veruleikinn gerir alltaf, ítti til baka. Árið 2026, með Dream Security í blóma og gervigreindar getu að þróast á ótrúlegum hraða, halda lærdómar og spurningar áfram að lifa. Vélin hefur verið uppfærið. Eina spurningin sem eftir stendur er hversu margir leiðtogar eru þegar að starfa með óráklefið hlið sér.